Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. Mange forandringer på de store velfærdsområder er det, vi kalder for wicked problems. Det vil sige dybe problemer, der indeholder mange udfordringer og kalder på mange fagligheder for, at udvikling af forbedringer og forandringer kan blive meningsfulde og få en værdi og måske ligefrem forankres i praksis med henblik på varig værdi og effekt. I en undersøgelse af, hvad der har positiv effekt på implementeringsarbejdet, beskriver 70%, at implementeringsteams er nøglen til at opnå succes med implementering af forbedringer i hverdagen. I denne episode taler jeg med Camille Marie Pøkkel om, hvordan ideen om implementeringsteam i såvel teori som praksis kan bidrage til implementering med resultat. Camille er cand.psych. med speciale i ledelses- og organisationspsykologi. Hun er konsulent ved Mercedes-Benz Consulting, og så hun bidragsyder til bogen Implementering med effekt, der udkom i 2022, og som også er anledning til, at vi to snakker sammen i dag. Velkommen til, Camille.
Tusind tak.
Dejligt at se dig. Og du kommer jo lige frisk fra fad, havde jeg nær sagt, i forhold til en konsulentopgave, og vi sidder nu samlet omkring den her podcast, som vi har talt om af nogle omgange, og det har faktisk været bumpy ride på vej ind, kan man sige. Altså, det har faktisk været svært at få lavet aftalen på plå implementeringsteam. Vi skulle måske have haft et implementeringsteam til at hjælpe os.
Ja, det kunne være, vi skulle have haft det.
Men det synes jeg i hvert fald var sjovt, at det var sådan. Men altså, Camilla, hvad laver du i hverdagen, når du ikke laver podcast her sammen med mig?
Jamen, så er jeg jo i Mercedes-Benz, hvor vi arbejder med at udvikle og implementere indsatser på de brede velfærdsområder og erhvervsområdet. Det gør vi gennem organisationsudvikling, analyser og evalueringer. Så det vil sige både ind i, på det sociale område og beskæftigelses- og erhvervsområdet og sundhedsområdet. Så det, som jeg er interesseret i mit daglige virke, det er den her sammenhæng, eller som også er interessant i den her sammenhæng, det er, hvordan vi kan omsætte politiske og ledelsesmæssige mål og visioner til velfærdsudvikling i praksis, så det egentlig kommer til at gøre en forskel i den sidste ende for det menneske eller den borger, som modtager indsatserne.
Ja, så de der gode intentioner, at vi er omsat faktisk til nogle handlinger ude i praksis eller fronten, der kan hjælpe nogle borgere og mennesker. Præcis. Super spændende. Jamen altså, så deler vi jo også den ambition, at implementering faktisk er en faglighed og en profession. Det er noget, man skal tage seriøst, og det er ikke noget, der kommer af sig selv, og det er hårdt arbejde at lave det oversættelsesarbejde. Og derfor var det også, at jeg tænkte, okay, vi podcast her, hvor vi arbejder med få det til at ske, og det at komme fra intention til handling på en måde, som er praksisnær og værdiskabende og udviklende osv. osv. at det var en god anledning til at tale med dig omkring implementering, og det er nemlig ikke så tit, man ser udgivelser, så heller ikke faktisk på velfærdsområderne om implementering. Der er lavet 2-3 store studier, og garanteret også flere, end jeg kender, men bøger, dem er der ikke mange af, så det synes jeg faktisk...
Nej, der var faktisk et hul der.
Der er et hul der, ja, præcis. Ja. I forhold til ligesom at give både lytteren og jeg en eller anden ramme for, hvad det her implementering egentlig er for en størrelse, er der så en fortælling eller en case eller et eksempel, du kan bruge, som vi ligesom kan bruge som krog på vej ned igennem de næste 3 rum her?
Ja, jamen altså, det jeg har tænkt på, at vi kunne tale ud fra, det er nu tænker jeg, at jeg kunne prøve at tage et stort og komplekst, en stor og kompleks udfordring. Et eksempel på det er kommunernes ungeindsats, hvor det er en indsats, der kræver, eller en indsats, der skal ske der, hvor den unge er. Og den unge er for eksempel i skole eller uddannelsesinstitutioner, i idrætsforeninger, i ungdomsforeninger, i klubben, og har måske også på et tidspunkt en socialrådgiver, en jobformidler osv. Det vil sige, at den unge færdes i rigtig mange forskellige sammenhænge, så den indsats... Det kræver for at hjælpe unge mennesker, der står med komplekse udfordringer. Det kalder på et tværfagligt samarbejde. Og der kan man sige, der er jo en klar og tydelig vision, et meningsfuldt mål. Tværfagligt samarbejde, det kan vi alle sammen se meningen i, men hvordan er det så, at vi gør det i praksis? Så en ting omkring det er organiseringen, rammerne, visionen for samarbejdet, men når vi så kommer til at oversætte det til, at lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, jobformidlere skal samarbejde med Kim på 21 år, med og om Kim på 21 år, som står uden uddannelse, uden arbejde, med en masse svære problemer i sit liv, og har svært ved at finde retning og fodfæste, så bliver det faktisk svært at oversætte de mål til et konkret samarbejde i praksis. Hvordan ser det ud? Hvordan handler vi hver især for at få det til at ske?
Ja, for at understøtte det fælles mål og for at understøtte den der nye hverdag, som man gerne vil skabe nogle rammer om i de her fagligheder. Og også skabe nogle betingelser for, at Kim her på 21 år, han faktisk kan komme til at leve og trives inden for med de kort, han nu har på hånden. Så det er sådan nogle problemstillinger, vi snakker om. Der forestiller jeg mig ikke, at du sidder og skal løse hele problemstillingen, men altså det er den type af problemstillinger, altså hvor vi har en kompleks opdrag. En rig vision, et godt mål, men vi også har kompleksitet i forhold til at få noget til at ske over imod den enkelte.
Så det er jo et kæmpe oversættelsesarbejde, der ligger der. Jeg tænkte, det kan være et eksempel, vi kan tale ud fra, som alle kommuner her i landet lige nu bokser med og har gjort det i mange år, ikke?
Altså. Jo, og som jo er det, som jeg sådan bredt tænkt kalder intention handlingskab, fordi de fleste forandringer kan vi jo sådan set godt forstå intentionerne og mening bag.
Ja.
Men det kan måske være sværere med den adfærd, der skal lede til, at de forandringer så faktisk sker. Både hos os selv i tværfagligheder, altså når vi sidder som socialrådgiver, psykologer og læger og lærer, og så også i forhold til hvad hedder det, de konkrete resultater og gevinster, vi vil opnå. Hvad er det egentlig for en størrelse? Hvordan måler vi det? Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan ser det ud omkring Kim på 21 år i forhold til at sige, at vi så faktisk lykkes med kommunernes ungeindsats? Ja. Hvad er det faktisk, Kim så skal gøre, hvis vi lykkes med det?
Ja.
Fantastisk. Kæmpe emne.
Ja.
Vildt spændende. Og noget af en mundfuld, den her med at oversætte ned i praksis. I forbindelse med forberedelsen til samtalen her i dag, der siger du på et tidspunkt, når vi taler om implementering, så er det vigtigste jo adfærdsændringerne, der kan lede til, at vi opnår de ønskede resultater og effekter. Og med adfærdsændringer her, der mener vi altså både adfærdsændringer i de fagfaglige personer, der skal arbejde ind imod og skabe de her forandringer og forbedringer, men jo i høj grad også hos den unge eller borgerne. Så nu sagde du Kim på 21, nu er han så ligesom blevet vores anker her, altså Kim på 21, han så faktisk også måske kan ændre sig eller ændre noget i sit liv, der gør, at han så kommer til at trives eller få et bedre liv på lang sigt. Spørgsmålet er så, hvordan vi opnår de adfærdsændringer, og det dykker vi mere ind i de næste tre rum. Så velkommen til dig, Camille, og velkommen til dig, kære lytter. Velkommen til rum 1. Her skal vi prøve at dykke ind og prøve at se og forstå, hvad er det for nogle problemer og en problemkreds, der ligger omkring det her med implementeringsteam, som en af nøglerne til at opnå succes med sin implementering, og altså opnå det, som bogen løfter på forsiden i sin titel, implementering med effekt. Et problem, som du hiver frem i dine rigtig, rigtig fine artikel, Camille, det er jo, at organisationer, for eksempel implementering af strategi eller forbedring eller et samlet større forandringsprogram, i vid udstrækning overlades til organisationen, altså i det, man måske ikke anerkender, at implementering også er en faglighed eller ligefrem en profession, hvilket bevirker en eller anden form for individualisering, altså at man så ser, at folk de så oversætter intentionerne bag et forandringsprogram eller en strategi på den måde, som de nu synes, at det giver mening lige præcis i forhold til der, hvor de er. Og det kan der være mange gode ting i også, men som regel er der jo i de her opdrag, som du kigger på, apropos Wicked Problems, et politisk opdrag, så er der også nogle mål. Så på en eller anden måde skal den her organisation, altså det er nogenlunde det samme sted hen, men hvordan kan man selvfølgelig diskutere, hvordan vi kommer derhen, men her er det så, at du nævner, at implementeringsteamet spiller en rolle. Men kan du ikke prøve at folde det ud for lytteren også, hvad det betyder, det her med, at organisationer overlader implementering til individuelt, eller kan få individer til at oversætte det selv? Hvad er det, der sker der?
Jo, altså det, som jeg er optaget af der, det er, at man kan sige, at jo højere vi kommer op i abstraktionsniveau, når vi taler om visioner og mål for en forandring, jo højere vi kommer op, jo lettere er det sådan set at blive enige om, hvilken retning vi gerne vil. Når vi så skal begynde at konkretisere, hvad betyder det i praksis, i handling? Helt ude, nu talte vi før om Kim på 21 år. Hvad betyder det, når vi kommer helt ud i relationen til Kim og i den indsats, vi gør over for Kim? Hvad betyder det i praksis? Hvordan gør vi så? Hvordan ser det ud? Jo længere vi kommer ned der i det konkrete niveau, jo sværere er det sådan set at blive enige om, hvordan ser det ud i praksis, det her store overordnede mål eller vision, som vi sammen har. Og det, der sker, kan man sige, hvis vi lader det overordnede mål eller den overordnede vision stå alene for sig selv og lader det være op til det enkelte lille team eller den enkelte fagprofessionelle at oversætte forandringen, jamen jo mere bliver det jo sådan nogle, kan man sige, lokale mikrooversættelser, som bliver forskellige fortolkninger af, hvordan det kan se ud. Og det er der flere ulemper ved, om jeg så må sige. Det ene er, at det kan komme til at komme langt omkring og se så forskelligt ud, så vi ikke længere har en fællesskab omkring vores praksis. Og det andet er, at det er et kæmpe stort ansvar at lægge på den enkelte praktiker og at lave den oversættelse i praksis. Man kan sige, at det modsatte, der også kan ske, det er, at der slet ikke sker nogen oversættelse, så at visioner og mål bare kommer til at stå og ikke være grebet og omsat i praksis.
Ja, der kan vel også være den tredje, som vi jo ser ved unavngivende firmaer, også i forbindelse med implementering, at de micromanager sig frem, og så bliver det faktisk for oversat. Så det vil sige, at visioner og mål, det bliver pinnet ud i sådan nogle total, regler og principper og handlinger, der så bliver monitoreret hårdt med data. Og så mister man autonomien. Og i den type forandringer, der vil man jo typisk også miste arbejdsglæde og trivsel og lyst til at gå med i det, fordi man netop ikke har nogen autonomi.
Ja, fuldstændig. Så går ejerskabet jo omvendt tabt.
Yes.
Så det er jo, hvordan vi får bygget den bro mellem praksis, og hvor de fagprofessionelle, som jo netop er eksperter i den praksis, er med til at omsætte og oversætte visioner og mål.
Ja, så det rum, som vi forsøger at ramme her med implementeringsteamet, det er jo på den ene side alignment i mål mellem ledere og mellemledere om, hvor er det, vi skal hen,
ja.
Og så er det en frihed eller en autonomi,
ja.
Blandt dem, der skal få det til at ske,
ja.
Til faktisk at blive inddraget inden for nogle rammer, der gør, at de så også går i den retning, vi tiltænker, eller vi i hvert fald kan se nogle fremskridt i den retning, som vi håber på i forhold til målene, men de skal stadigvæk have friheden, altså handlingsfriheden til at gøre det.
Præcis. Altså, det er jo der, oversættelsen og omsættelsen skal ske, men blot i fællesskab og sammen. Og det er det, jeg tænker, jeg taler ind i her. Ja.
Spændende. Hvad hedder det? James Clear, som jo er en af mine helt store husguder her, som har skrevet en meget fin bog, der hedder Atomvaner. I den bog, der siger han, at det er sådan set ikke målene, der giver adfærden. Det er systemet, der giver adfærden. Og det er jo, hvis vi skal oversætte det, nu taler han jo meget om vaner i forhold til enkelte individer, men når vi nu går over i organisationer, hvor vi skal have noget til at ske i grupper, og det er mange forskellige dynamikker og fagligheder, der skal i spil, så kan man jo, så er det der system, det er måske lidt anderledes bygget op end blot det at forstå vaner, man kan have mange elementer i sig. Det kommer vi tilbage til i rum 2, hvor vi skal prøve at se, hvad det er egentlig for en systematik, du tænker, der skal til, og hvor mange niveauer der egentlig er i sådan et implementeringsteam. Dels i forhold til organisationen skal understøtte et ledelsesniveau, et mellemlederniveau og et frontniveau, men i høj grad også nogle forskellige fagligheder, der skal spille sammen. Men så er der jo altså også metafagligheden, der hvordan vi får det til at ske, som så er implementeret. Det kommer vi tilbage til i rum 2. Fordi en anden ting, som slog mig i forbindelse med, at vi talte sammen og skulle forberede os til i dag, det er, at når man kigger på organisationer, så er der jo rigtig mange af de handlinger, de er automatiseret. Og det er noget, som vi er rigtig, rigtig gode til. Og der er jo det gode ved automatiserede handlinger, at det ligesom giver en frihed til at kunne være kreativ og få mange gode idéer i nogle andre sammenhænge at være gode til at kalibrere og tage bestik af nogle konkrete situationer i forhold til Kim 21, hvordan har han det i dag og så videre. Som vi nævnte i første eksempel, der er altså rigtig mange gode sider ved det. Men nogle gange er der også nogle små ændringer, der skal foretages ned i den praksis, hvor vi skal ændre den der automatik. Og der er det jo sådan, at små ændringer, som kan lede til store resultater, kan jo godt opleves som et lille ubehag i situationen, fordi at jeg skal noget andet, jeg kan komme til at blamere mig, betyder, at jeg kan det ikke, så jeg kommer faktisk til at fremstå i organisationen som en, der ikke kan. Og der nævner du, at det er lige præcis at det forhold, at vi faktisk har utrolig meget automatiseret adfærd i vores kernefagligheder, der kan være problemstillingen i forhold til implementering. Og hvordan relaterer det sig så, altså det her med, at vi skal ændre de her rutiner og automatiseret adfærd i forbindelse med, at vi skal justere kompasset lidt og begynde at gå i en ny retning, eller begynde at kigge på segregering, eller kigge på børn med udfordringer, eller et eller andet. Altså, vi siger, at 95% af det, vi gør, det er egentlig fint nok, men det er en lille justering på de 5%. Hvordan hænger det så sammen med problemstillingen omkring implementeringsteamet?
Jamen altså, det du taler ind i her, det er jo, og som vi har talt om, det er jo, at man kan sige, at vi som mennesker, så er vi jo netop vane dyr, om jeg så må sige. Vi ville være utrolig ineffektive, hvis vi ikke havde vaner at forlade os på i vores adfærd. Så størstedelen af det, vi gør, det gør vi jo, fordi det er sådan, vi plejer at gøre. Ellers, hvis vi skulle tænke over alt, hvad vi gør hele tiden, så vil vi agere utrolig langsomt og ineffektivt. Det vil sige, at jo dygtigere man også bliver ind i et bestemt fagområde, så når vi agerer som professionelle, så er det jo netop fordi, vi har en stor erfaring, som vi bygger vores adfærd på, og en masse viden, som den adfærd også står ovenpå. Og der kræver det ressourcer, hvis vi skal ændre på det, vi plejer at gøre. Så der er vi jo nede i, kan man sige, hvordan vi som mennesker, det er vi oppe imod, når vi forsøger at skabe en forandring i vores egen adfærd. Det har betydning for et implementeringsteam, som arbejder for at skabe en forandring eller understøtte forandring i praksis. Det er, at udover man som implementeringsteam skal have en solid faglighed ind i forhold til den forandring, man arbejder på at skabe eller understøtte, så skal man også have en viden om de processer, som overhovedet skaber forandring. Det vil sige, at der er både en fagfaglighed, som forandringsprocessen kræver af implementeringsteamet, men der er også en implementeringsfaglighed, som er vigtig at have med. Altså, man kan sige, viden om forandringsprocesser og kompetencer omkring det.
Ja, og jeg tror jo faktisk, at Sigge Winther i sin meget, meget fine bog har været ude at pege på også, at der er jo en utrolig forandringsiver i det offentlige og i det politiske med reformer osv. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at der er den der forandringsiver. Han bruger det billede, at der er rigtig mange forandringer foran Christiansborg, men der er ikke så mange, der kigger på bag ved Christiansborg, om det så blevet implementeret eller ej, og jeg tror, hans bog hedder Entreprenørstaten. Og i dronningens, eller ikke dronningens, men i nytårstalen, som vi jo lige hører fra Mette Frederiksen, så siger hun, et er fint nok at opstille mål, men det er endnu vigtigere at komme i mål. Så det vil sige, der er jo næsten allerede lagt en præmis for, at implementering er en central del af den nye SVM-regerings måde at tænke politik på. Og der er det så, at du og andre, og herunder jeg selv jo også har adresseret, at det kræver jo så også, at man så faktisk tager implementering seriøst som en faglighed. Og det er det, vi skal kigge på i næste rum, hvad det betyder, når vi skal bryde med organisatoriske og individuelle vaner for selve implementeringsprocessen, og hvad det egentlig er for en faglighed, og hvad det er for nogle søjler. Det står på at være implementeringsnørd, som du og jeg er i dag, når vi nørder din tekst her. Velkommen til rum 2. Her skal vi ind og prøve at kigge på mulige løsninger, greb i forhold til både det fagfaglige, altså, og så også det her med, at implementering er en faglighed. Fordi der er rent faktisk en systematik, der er nogle byggeklodser, og der er nogle greb, man kan ty til, hvis man tænker, okay, vi er faktisk enige i den præmis, der hedder, at et er at opstille noget mål, noget andet er at komme i mål, at det også er en central del af det at drive forandringsprocesser med resultat. Så lad os nu sige, at man har købt ind på præmissen, at man synes, at implementeringsteam lyder som en god idé. Det kunne vi godt tænke os. Vi sidder og lytter på det her podcast og tænker, okay, løsninger. Hvad har vi så faktisk i posen? Hvor skulle vi starte henne? Hvad tænker du, første skridt skulle være der?
Jamen, til at starte med, så ligger der jo allerførst en rigtig vigtig ledelsesmæssig opgave i forhold til at sammensætte det rette team. Og der er det vigtigt at have blik for, at et implementeringsteam, som vi lige talte om før, har brug for både nogle fagfaglige kompetencer, men også nogle implementeringsfaglige kompetencer. Derudover, man kan sige, at det er teamets kyndighed i forhold til at være et implementeringsteam, men teamet har også brug for den rette myndighed. Så det vil sige, at vi skal også have et team, der kan, altså har legitimitet i forhold til at drive den forandring, der skal drives. Så første skridt er at sammensætte det rette team, og der er man nødt til at kigge på både på horisontalt og vertikalt i organisationen, hvem skal sidde med. Når man så har sammensat teamet, så kan det godt være, at man også skal gøre en indsats til at starte med i forhold til, at det team bliver et team, der har kompetencerne til at drive forandringen. Så der kan godt være nogle processer, der ledelsesmæssigt skal understøttes til at starte med, for at få det team til at blive et velfungerende team. Så det er lettere sagt end gjort, men vi ser, at de steder, hvor man faktisk gør sig de forberedende manøvrer, kan man sige, at få et godt implementeringsteam i gang, at det er faktisk også der, man kommer bedst i mål til sidst.
Ja, for i de her initiale øvelser med at sætte, det kan jo godt være noget problematisk, fordi netop nu siger du myndighed og kyndighed, og det er jo to vigtige og gode ord i forhold til netop både at kunne have noget legitimitet ned i vejen, men også have noget faglighed, der gør, at man kan understøtte nogle beslutninger, når man laver de her implementeringer. Men problemet er jo tit, at det jo også er nogle uformelle ressourcepersoner, som man leder igennem, og de har jo ikke nødvendigvis magt, som de har agt, og de får heller ikke nødvendigvis aflønning af at i forhold til det. Så det vil sige, at de skal være drevet af noget andet på den ene side. Og på den anden side vil man så, når man snakker om de her ambassadørprogrammer, ildsjæl og så videre, hvis man ligesom belæver sig på det, så hvis de forsvinder eller brænder ud, så ryger energien jo også i de der, i de der teams. Så man kan altså heller ikke, man kan altså på den ene side ikke give mere i løn i forhold til at give noget autoritet for ligesom en ekstra skilling for at lave det ekstra arbejde med at drive en implementering. Og på den anden side kan man heller ikke satse på ildsjæle, at de ligesom kan bære den hjem hele vejen. Fordi man kan jo ikke forlange noget af ildsjælen i forhold til monitorering og så videre. Det er jo kun blevet et større og større krav. Stadigvæk, selvom vi snakker om, at vi godt kunne tænke os at afbyrokratisere, afsystematisere, at folk skal ikke sidde og lægge data ind på det hele og lave målinger på det hele, så er der nok stadigvæk en del af det, og det er jo nok ikke det, som de fleste ildsjæle tænder allermest på. Så kan du prøve at elaborere lidt over, hvad de to udfordringer gør? Altså, hvad er det for nogle udfordringer, man gør, når man så skal pege på? Hvad kan man som leder kigge efter eller i sin organisation, når man skal op og ned efter i sit implementeringsteam og sætte det? Hvad kan man kigge efter?
Nu har vi jo i hvert fald slået fast, at for at være et effektivt implementeringsteam, så er der brug for forskellige typer af kompetencer. Derfor er det også vigtigt at have en bred sammensætning i et implementeringsteam, og ofte det ser vi, at det er en kæmpe fordel, typisk hvis ledelsen også er repræsenteret i implementeringsteamet.
Og det er jo i hvert fald med til at give legitimiteten, kan man sige. Og så talte vi om på den anden side det her med myndigheden i forhold til, den kommer jo også igennem ledelsen, så talte vi omkring den her med kyndigheden, altså i forhold til det fagfaglige, det vil så ligge ved nogle specialister, eller hvad tænker man her i forhold til at sætte teamet sammen?
Jamen, i forhold til sammensætningen af teamet, så vil der jo typisk være nogen, som du kalder dem ildsjæle, men man kan også sige, som på en eller anden måde af sig selv har en vis power i forhold til at drive en forandringsproces, og der vil jeg anbefale, at man kigger hen. Men når det så er sagt, så vil et implementeringsteam også typisk have brug for netop en understøttelse i forhold til at kompetencer og ind i implementeringsopgaven og ledelsesmæssig understøttelse hele vejen.
Og nu taler vi om systematik i forhold til det her med at prøve at komme fra intention til handling og faktisk oversætte de her programmer og de her forandringer, hvor det ikke var nok det at opstille målene, men at det også handlede om, at man havde en systematik i forhold til faktisk at komme i mål, og at implementering er en faglighed, det vil sige, at den kan beskrives metodisk, der er nogle begreber, som er centrale, og der er faktisk også nogle discipliner, som det her implementeringsteam skal lave, og dem outliner du og opridser rigtig, rigtig fint i dine artikler. Jeg tænkte, at de fire steps skulle vi prøve at gå igennem i forhold til ligesom at forstå, hvor systematisk god implementering egentlig er. Og det første ved jeg, det kalder du, at man skal designe og tilpasse indsatsen. Hvad betyder det?
Jamen det er jo så, når nu vi i første omgang har sammensat det rette team og sikret, at de har kompetencerne og myndigheden i forhold til at drive opgaven, jamen så bliver den første opgave for et implementeringsteam at kigge på, hvordan er det så, den her indsats overhovedet skal se ud. Vi har måske nogle overordnede mål og visioner for, hvor det er, vi gerne vil hen. Men hvis vi går et skridt længere ned i konkretiseringsarbejdet, hvad for nogle overordnede forandringer, eller hvad for nogle konkrete forandringer i vores handlinger har vi så brug for? Så der kan man sige, vil implementeringsteamets første opgave være at designe og konkretisere, hvordan ser det her ud i praksis.
Ja, så vil hele tiden med afsæt i Kim på 21, som vi havde i rum 1 der,
ja,
det er vel op imod det, altså ja, det, der ligger
præcis.
I designen, fordi vi kan jo godt sætte os og lave alle mulige planer, og
ja.
Sætte os og lave alle mulige diagrammer osv., men jeg tænker, at det er den der kobling ned imod det praksisnære,
ja.
Og de der situative understøttelser, der skal
ja.
Til.
Og det er der, hvor implementeringsteamet netop bliver sådan en brobygger mellem de overordnede visioner og mål, og så at have den der fagfaglighed også, og kunne se for sig, hvad er det egentlig, der så skal ske i mødet med Kim og i samarbejdet om og med Kim i den enkelte faglighed. Når teamet så har skabt sig et billede, måske også ved at gå ud i organisationen og have samtaler med kollegaer og medarbejdere, og har skabt et billede af, hvordan skal den her forandring se ud, så den mere konkret, så bliver den næste vigtige opgave at udvikle nogle strukturer og nogle processer omkring forandringen, som kan gøre, at vi kan overhovedet få det til at ske.
Ja, det er det, du kalder, at det er facilitere forbedringscykluser.
Ja, man kan sige, for at vi kan komme til at facilitere sådan nogle forbedringscykluser, hvor vi nu kommer vi endnu længere sætter ned på der, hvor der faktisk kommer til at ske en forandring i praksis. Men det kræver også, at vi har organisatoriske strukturer og rammer for, hvornår kan vi tale om og og øve os i at gøre tingene anderledes, end vi plejer.
Men det kan vel også være noget helt konkret at sige, at en mødetilgang, som vi har gjort, ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt i forhold til at håndtere Kims brede af de problemstillinger, der måtte aflejre sig omkring Kim og hans liv, som vi skal hjælpe ham med. Så nu vil vi godt prøve et konkret værktøj. Det ligger vel også i forbedringscyklen, altså en ny måde så at holde møderne på, eller starte op, eller Kim skal forberede sig anderledes, når han kommer til mødet og sådan noget. Så det er så praksisnært, at vi taler,
ja,
når vi snakker forbedringscyklus.
Ja. Når vi arbejder med forbedringscykluser, så er det, der er vigtigt, det er, at vi får opsamlet viden om de små bitte handlinger, som er udtrykket af forandringen i praksis. At vi helt lokalt, når vi øver os i at gøre tingene anderledes, samler op på, hvad var det, der virkede? Hvordan gjorde vi det helt præcist? Og ligesom deler det med hinanden. På den måde så kan vi arbejde med at skabe en forandring lokalt, men samtidig samle det op og lære af hinanden på kryds og tværs i organisationen. Så samle viden op om, når vi gør sådan og sådan anderledes, hvilken forskel gør det så for Kim på 21, og som vi kan lære af.
Ja, det giver jo super god mening, altså at få den der praksisnære udvikling på, at man ligesom siger, på den ene side havde vi de her mål, vi godt kunne tænke os, ledelsen giver noget myndighed ned til at sige, det er vigtigt, at vi fokuserer på det her, for i forhold til at få lavet den her ændring rundt omkring Kim, der går vi fra det værktøj til det værktøj, vi er ikke sikre på, at vi ved, om det virker helt, så det skal vi lige have fagfaglige personer til at finde ud af, virker det egentlig at holde møder på den måde, eller stille de spørgsmål, eller det er det, som du så kalder de bitte små mikrohandlinger, som jeg kalder dem, eller små handlinger, det er så dem, vi kigger på, og så bliver der en kobling imellem ledelsens mål, og så de mikrohandlinger, og virker det så faktisk i praksis, informeret af fagligheden. Så det var altså det her med at facilitere forbedringscykluserne. Punkt nummer 2 i systematikken omkring implementering som faglighed med henblik på at opnå effekt. Punkt nummer 3 står der så, udvikle strukturer og processer. Er det så efter, man har haft en forbedringscyklus, så man har fundet ud af, hvad virker eller hvad virker ikke, så skal man prøve at se, hvordan kan vi så strukturere og tage de bedste læringer og erfaringer med fra de her små bitte handlinger, så prøve at se, kan vi understøtte med strukturer og processer, så vi kan fastholde de læringer, eller hvordan skal vi forstå det punkt?
Jeg tænker, tingene skal sådan lidt ske sideløbende i praksis, men hvis I tager det punkt for punkt, så handler det at skabe de understøttende strukturer og processer. Det handler om at skabe rum for at få refleksion over de forandringer og de handlinger, vi prøver os frem til, og som vi ser gør en forskel. Og at sikre den kompetenceudvikling, der er brug for at vi nu i det her eksempel kan arbejde med at fremme det tværfaglige samarbejde. Hvilken kompetenceudvikling er der brug for? Hvilke rammer og strukturer er der brug for at man kan samarbejde overhovedet og lave de små ændringer i praksis og samle erfaringer op undervejs og skabe et vidensflow i organisationen samlet set.
Jamen det giver rigtig god mening. I en af de tidligere episoder, der nørdede vi lidt omkring det her med implementering af digitale forandringer, hvor min gæst nævnte det her eksempel med at sige, at det er enormt vigtigt i forbindelse med, at man parallelt med implementering af teknologi og digitale løsninger og platforme i det offentlige, også får strukturelt skabt et rum for, at man faktisk kan reflektere over, virker den så hensigtsmæssigt, den her digitale teknologi ved borgerservice, hvis man skal til at udfylde nogle ting anderledes eller ej? Virker det så faktisk, og der skal skabes et rum for de her praksisnære refleksioner om, det er ikke en hensigtsmæssig måde at gøre det på, det skal der skabes, i stedet for at man bare forsøger at omgå dem ud i praksis og sige, okay, så kommer vi udenom det på den her måde og slår lidt til maskinen, sådan her, så kan vi godt komme igennem, eller man laver sine egne regler. Så hellere at gøre det strukturelt faktisk at skabe et rum, hvor man også kan håndtere både glæder og sorger i forbindelse med implementering af digitale. Jeg tænker, tit sorger kan være store i forbindelse med det digitale, det hører man jo oftest om, men her er det altså også i forhold til mindre værktøjer, man er i gang med at prøve at sige, implementere for at hjælpe, nu var det Kim, i den her sammenhæng, så skal der også helt strukturelt være mulighed for at kunne reflektere over, om det så virker eller ej.
Ja, præcis. Man kan sige, nu talte vi om før, at det kræver ressourcer at handle anderledes. Når vi snakker om mig som enkelt individ, og jeg vil prøve at bryde mine vaner, så vil jeg i stedet for at spise slik, så vil jeg prøve at spise gulerødder. Det kræver en ressource af mig, fordi jeg skal ændre en vane. Jeg skal sørge for, at jeg køber gulerødder i stedet for slik, og jeg skal også være bevidst om, at det er dem, jeg spiser. Nu er det meget sådan banalt, ikke? Men det vil sige, det kræver en bevidsthed og en ressource at handle anderledes. Når vi så er oppe i nogle mere komplekse handlemønstre, og det er en organisation eller en gruppe af mennesker sammen, der skal ændre på handlemønstre, så kræver det også, at vi skaber rum og struktur omkring den forandring eller handlingsforandring og et refleksionsrum omkring det.
Ja, som jo også, synes jeg, er en væsentlig pointe her, også i din artikel, er jo, at det rum netop bliver et socialt rum. Ja. Fordi man kan jo sige, at mange af de her forandringer, når vi snakker adfærd, så er en af bagsiderne ved det. Det er som om, der ligger en belastning over for det individuelle. Nu er det ligesom dig, person X, der skal ændre dig, for at vi opnår mål Y. Men i den her sammenhæng handler det vel lige så meget om at få skabt et rum, hvor man siger, det er et kollektivt ansvar, at vi faktisk får de her forandringer til at ske rundt omkring Kim. Det kræver ressourcer, derfor sætter vi også tid af til at diskutere, om vi så faktisk får det ud af det socialt, så det ikke er den enkelte, der egentlig står med den belastning og skal bære ansvaret for, at vi så faktisk kommer i mål, men det er noget, vi gør sammen.
Præcis. Nu er det jo klart og tydeligt, når vi taler om, at det er samarbejde. Det, hvis vi to skal samarbejde, så er det svært for dig alene at løfte den opgave og samarbejde anderledes med mig. Det er vi nødt til at løfte sammen, men sådan er det sådan set også, selvom det var vores hver især vores individuelle praksis, som vi har, men begge har parallelt, så vil vi også der bedre kunne udvikle os, hvis vi gør det sammen. Så det er på den måde, jeg taler ind i, at forandringen er et fælles og socialt anliggende i en organisation. Organisationen skal ligesom bevæge sig i den samme retning, og det kræver, at vi er fælles om det.
Ja, og der kan man jo så sige, at på den måde så bliver implementering som systematik også at anerkende, at forandring også er læringsprocesser. Ja. Og i og med, at det er læringsprocesser, så er det også det med at have feedback loops under sine cykluser imellem, hvad lærte vi så at gøre de ting. Og så er det at gøre det strukturelt, handler altså som om, at det er altså noget, der bliver gentagbart jo garanteret også i forhold til at skalere over tid. Så er der det sidste her, punkt nummer 4. Jeg er med klar over, at det her det foregår jo ikke nødvendigvis sådan sekventielt, som vi snakker om nu. Det er nogle parallelle spor, der løber, men det er bare for ligesom at have et overblik over, at det netop er en faglighed og dermed systematik, og der er nogle greb og nogle metodikker og nogle helt klart afgrænselige metoder til det. Og der har du punkt nummer 4, det her understøttende netværk og samarbejde. Hvad er det så, det betyder? Er det forankring, eller hvad er det for noget?
Ja, altså det har vi jo allerede begyndt at tage hul på nu. Men man kan sige, at når vi har skabt strukturerne og processerne omkring og rammerne for at få refleksionsrum og samarbejde omkring forandringen, så er det også typisk noget, der er vigtigt, at implementeringsteamet er med til at facilitere, at der opbygges og understøttes samarbejde og netværk. Typisk er det både være internt og eksternt i en organisation omkring en forandring, altså for at sikre, at alle involverede parter trækker i den samme retning omkring det, og at der er den vidensflow. Man kan sige, når vi arbejder ned i sådan nogle små forandringscykluser eller forbedringscykluser omkring en forandring, jamen, så kan det være, at man et sted i organisationen gør sig nogle rigtig gode erfaringer med, jamen, nu har vi prøvet igen med Kim og samarbejde på den her måde, og vi har gjort os de erfaringer. Jamen, hvordan bringes det videre til den næste unge menneske, som måske har et andet team omkring sig?
Yes. Så altså designer at tilpasse indsatsen, efter man har nedsat sit implementeringsteam, altså fordi man anerkender, at det at implementere er en social proces, hvor vi skal i mål sammen, så er det at facilitere forbedringscykluser, små testeksperimenter tæt på praksis, for at finde ud af, om det virker eller ikke virker, i et flow imellem en borger, fagpersoner og ledelse. Og så er der udviklet strukturer og processer, der kan være med til at stabilisere de ting, der virker allerbedst i de forskellige eksperimenter. Og så er der understøttet netværk og samarbejde med henblik på selvfølgelig også at forankre konsekvenserne af de her implementeringer, som man nu arbejder med. Man kunne også godt forestille sig, der under det sidste, det er ikke noget, du taler eksplicit om, men der handler det også noget omkring det her med, at vi faktisk ønsker, at det, der skaber værdierne, også kan blive til handlemåder, så du faktisk får skabt en ny vane omkring den måde, du så tilgår dit forløb på, for eksempel sammen med Kim.
Ja, præcis.
Fordi så begynder det
så
at blive...
Så
er vi over i forankringen. Ja, så er vi forankret. Ja. Ja. Og det er jo som regel, der er der helst mange ressourcer ind i sådan processer, fordi det kommer jo ikke gratis. Der kan man sige, der vil der jo nok også ligge en forventning om, at de her handlemåder så bliver en ny del af et nyt normsæt, og over tid måske er så heldig, at det varmer, eller vandrer op og bliver til kultur for en måde at være sammen på. Som vi talte om i sidste rum 2, skulle vi prøve at se en konkret case på det her. Hvad for nogle konsekvenser, hvad for nogle resultater, nogle effekter kan man have af at arbejde med implementeringsteam? Og jeg er godt klar over, at du kan jo ikke gå ind i konkrete opgaver, men bare lige sådan, at lytterne og jeg kan forstå, hvordan er det sådan, en systematik kan komme til udtryk. Der ved jeg, at du har arbejdet inde på det socialpædagogiske område med flere projekter, herunder et mentaliseringsprojekt. Så kan du ikke prøve lige at tage os ind i det projekt og sige, hvordan pokker kunne den her systematik se ud inde i det projekt?
Jo. Altså det er jo et projekt, hvor vi har, som jeg har været involveret i under Socialstyrelsen, og hvor at vi har afprøvet nogle forskellige indsatser på tværs af en række opholdssteder rundt i landet for unge mennesker. Så det er jo sådan et helt konkret eksempel, hvor der er en bestemt indsats, som skal implementeres. Og der, hvis jeg skal prøve at gå igennem den her systematik, så arbejder vi egentlig ud fra den. Så startede ud med, at ledelsen kigget ind i, hvis vi skal til på det her opholdssted at arbejde med den her konkrete indsats i forhold til de unge. Hvem vil så være de rette medarbejdere og ledere at sætte sammen til at drive den forandring? Og der kunne vi se, at det havde en kæmpe stor betydning fra start af, for hvilke opholdssteder der kom bedst afsted med forandringen. Der havde det en kæmpe betydning, at ledelsens engagement og understøttelse og overvejelser i forhold til at sammensætte et stærkt team, og hvor ledelsen også selv tog del i implementeringsteamets arbejde.
Og bare lige for at forstå, det var det, du sagde før med at sætte ledelsesteamet. Bare lige for at lytteren, jeg forstår, hvad mentalisering betyder. Kan du så ikke lige fortælle, hvad det egentlig betyder? Fordi der må være noget indhold bag den ambition, man har, man gerne vil implementere der.
Mentalisering, det handler om, når man i arbejdet med i det socialpædagogiske arbejde med unge mennesker, at styrke evnen til at have sind på sinde, altså at de unge mennesker hjælpes til at forstå, hvad er det, der sker inde i mig, og hvad er det, der sker inde i dig, og hvad er det, der sker imellem os. Så de metoder, man arbejder med at implementere her, handlede altså om at have fokus, et øget fokus på mentalisering i arbejdet med de unge. Så det var sådan det faglige indhold i indsatserne.
Hvordan kunne det komme til udtryk, for eksempel et konkret værktøj? Hvad er det, hvordan kommer man til at mentalisere bedre? Er det synge, dans, billeder, tegning? Hvad gør man?
De konkrete indsatser, der blev afprøvet her, der lå der nogle manualer eller nogle forskellige guidelines for, hvordan man som fagprofessionel eller socialpædagog på opholdsstederne kunne arbejde med at styrke mentaliseringen hos de unge og i arbejdet med de unge og i øvrigt også i samarbejdet med hinanden. Så det er altså en socialpædagogisk indsats, som man arbejder på at implementere.
Ja, og vi er jo så heldige, at nogle af vores professionelle virker at arbejde sammen med organisationer, der netop udvikler sådan nogle værktøjer. Og der er jo netop en masse gode intentioner bagved, og der er også en masse evidens, og der er tit også nogle cases og nogle eksempler til spørgsmål og handling, men der er stadigvæk langt over til praksis, og derfor er der stadigvæk hjælp eller behov for implementering. Og hermed er vi altså tilbage ved systematikken i forhold til, at nu har ledelsesteamet sat, eller man har sat et implementeringsteam ned, ledelsen har peget på, hvem der skal indgå i det. Man har fået nogle fagpersoner med i forbindelse med det her mentaliseringsprojekt, og så står man på det konkrete bosted og skal til, og nu er vi så ved step 1, altså skal designe en proces. Og hvad er det så, man gør der, når man så sidder med sit implementeringsteam?
Jamen præcis, og her i det her eksempel har man sådan set allerede en velbeskrevet manual, eller og nogle redskaber, i hvert fald en beskrivelse af, hvad det er, at indsatsen består i. Men selvom man har det, så kræver det egentlig et stykke arbejde at omsætte det. Hvordan ser det så ud her lokalt hos os i forhold til den måde, vi arbejder på allerede? Hvad betyder det? Hvad kan vi... Man kan sige, at nogle gange skal man jo også huske, at en forbedring er ikke nødvendigvis en forandring af det hele. Hvad skal vi fortsætte med at gøre? Hvad skal vi gøre mindre af? Hvad skal vi gøre mere af, når vi kigger ind i den indsats her? Så det vil sige, hvordan er det, at vi kommer fra en beskrivelse af en indsats, og så til en konkret handling i vores lokale praksis? Og der havde implementeringsteamet så en vigtig rolle i forhold til at drive den design- eller tilpasningsproces. Det betyder ikke, at det er implementeringsteamet, der gør hele arbejdet, men det er dem, der drev det. Og man kan sige, at jeg kunne godt tænke mig lige at gå et skridt tilbage, fordi inden at implementeringsteamet så går i gang med det, jamen, så var der egentlig også en proces, hvor teamet skulle blive til et team. Og der kunne vi også se, at jo mere man gjorde ud af, at sætte rammerne for, at teamet havde de rette kompetencer og vidste, hvad deres opgave gik ud på. Så udover at de havde den fagfaglighed, som de nu havde, så også blev klædt på til at drive en forandringsproces. Jo mere man gjorde ud af det til at starte med, jo bedre kom det team også til at fungere, og jo bedre kom man faktisk afsted med forandringerne i den sidste ende.
Det er jo en super vigtig læring, det her.
Så nu har vi været igennem det første trin og sammensætte det rette team og sikre teamets myndighed og kyndighed, og så designe og tilpasse indsatsen, selvom der egentlig ligger det, man udefra ville synes var en ret velbeskrevet indsats, så krævede det et kæmpe oversættelsesarbejde at gøre det til noget, som kunne, altså jeg siger forstås, men altså omsættes, forstås på den måde, at okay, nu ved jeg, at det er sådan her, jeg skal prøve at gøre anderledes næste gang, jeg sidder over for en ung.
Ja, og det har vel også noget at gøre med, at både kontekst, kulturer og mennesker er forskellige.
Ja,
og samtidig så flytter de steder sig jo også, mens vi er i gang med implementeringen. Ikke? Så det er jo et ret dynamisk felt at arbejde i. Så,
ja.
Så det, at der ligger et velbeskrevet stilas, betyder altså ikke, at der er en velfungerende praksis.
Nej,
der er stadigvæk oversættelse. Så er der det her med at facilitere forbedringscykluser. Er man så inde og eksperimentere med anvendelsen af værktøjet, eller hvordan skal vi forstå det?
Ja, det var præcis det, man så gjorde i det her eksempel, at man besluttede, nu vil vi prøve i forhold til den her konkrete del af indsatsen, så vil vi prøve at gøre det i forhold til de her konkrete unge, sådan og sådan prøver vi af. Og så gik man ud og gjorde sig nogle erfaringer i sådan nogle, altså kan man sige, hver især eller i mindre teams, og samlet op på, hvilken forskel ser vi så, det gør for de unge mennesker. Og det der i cyklusen ligger, at man beslutter sig for at prøve noget af, samler erfaringerne op og kommer tilbage og deler de erfaringer.
Ja, det flugter vel meget godt med det, mange kommuner, og som jeg ved også Socialstyrelsen kalder prøvehandlinger. Så snakker du så om det næste her med at udvikle strukturerede processer. Det vil sige, at hvis man så har fået nogle gode erfaringer igennem de her prøvehandlinger, hvor man har testet de forbedringscykluser, og siger, at okay, det giver faktisk mening. Og nu snakker vi jo unge, så det er nok ikke nødvendigvis Kim på 21, vi stadigvæk har med hernede igennem. Det er nok nogle lidt yngre.
Ja, nu er vi kommet. Ja,
det er lidt yngre børn. Men så tænker man altså, så har vi altså lært noget godt, og nu tænker vi, så må vi hellere prøve at se, om vi kan finde nogle faktisk strukturer, så vi kan blive ved med at gøre det på den her måde, fordi det gav både mening og det gav resultat. Er det det?
Ja, præcis. Så kan man sige, når det skete jo både undervejs, men især også til sidst, når man samler op på, hvad for nogle erfaringer har man gjort, jamen, hvad skal vi så fortsætte med, og hvad for nogle strukturer og rammer har vi brug for at blive ved med at have, for at de her nye måder at handle på, så bliver til organisatoriske vaner og vaner hos den enkelte fagprofessionelle.
Ja, som bliver handlemåder, som vi talte om før. Og det er netop det, der så måske kan blomstres og, hvad kan man sige, forageres over, eller på en eller anden måde stimuleres omkring det sidste punkt, det her med at understøtte netværk og samarbejde i forbindelse med så at fastholde længere refleksion praksisnært omkring det, der så sker.
Ja.
Yes. Og det flugter meget godt med den tilgang til implementering, som jeg arbejder med i forhold til få det til at ske. Altså start småt, find noget småt, tænk det stort op imod billedet. Hvad er det egentlig, det der mål, vi skulle, som du sagde, oprindeligt, at ledelsen har et mål. Med det, de gør, det nedsætter de implementeringsteam til at prøve det af, og så skal man prøve at skalere nogle af de effekter med omtanke, fordi der er stadigvæk forskellige kontekster, man skal implementere i, så man kan ikke bare gå ud restløs og implementere i de læringer, men det kan man måske gøre igennem netværk og samarbejde. Og når de unge mennesker så lærer at mentalisere, forstår jeg, så vil de også måske lære at trives bedre. De lærer at undgå sådan nogle deciderede sammenstød. De lærer altså at kunne navigere socialt bedre ved at have brugt og lært de her værktøjer at kende. Vanen tro, Camilla Marie Pøkkel, der laver vi jo en liste her i programmet, hvor vi forsøger at summe op på nogle af de principper, som kunne være gavnlige for lytteren og andre at tage med sig i forhold til at sige, men godt, jeg synes egentlig, det er interessant at arbejde med implementeringsteam. Jeg tror på, at implementering er en faglighed. Der er noget i systematikken deroppe, som jeg synes, det er nysgerrig på. Og jeg tænker, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at begynde på sådan på tirsdag og gå i gang med det her. Og jeg vil også gerne læse artiklen, men i første omgang skal jeg hjem og prøve at præsentere det for mine kollegaer, at jeg har hørt det her podcast, hvor vi har talt om det. Og der sluttede vi så af med en liste, som forhåbentlig så kan være afsæt for lytteren. Så i dag skal vi altså høre Camilla Pøkkels få det til at ske liste, princip nummer 1. Hvad tænker du, princip nummer 1 skal være?
Altså, det er jo meget lettere sagt end gjort at implementere indsatser, især når vi er oppe at tale i stor skala og komplekse forandringer. Men mit første princip er, når vi arbejder med implementeringsteams, at ledelse er helt afgørende. Ikke kun i forhold til at skabe retningen, men også den faglige ledelse. Så gå med ind i ledelsen. Det er vigtigt, at ledelsen går med ind i oversættelsesarbejdet og understøtter eller er en del af et implementeringsteam.
Så ledelse tæt på ind i implementeringsteamet.
Yes.
Princip nummer to. Hvad tænker du, det skal være?
Princip nummer to i forhold til at skabe et effektivt implementeringsteam, det er at sikre en god sammensætning af teamet og sikre, at teamet har den rette myndighed og kyndighed. Altså, det kan godt være, at teamet til at starte med skal understøttes og, i forhold til at udvikle kompetencer ind i en implementeringsopgave.
Så sammensæt et myndigt og kyndigt team.
Yes.
Princip nummer tre.
Princip nummer tre, det går til implementeringsteamet, der nu er sammensat og er rigtig stærkt. De skal arbejde rigtig konkret med at oversætte og omsætte den forandringsintention, der ligger til handling i praksis. Altså at arbejde på at bygge bro mellem intentioner og handlinger og være helt nede i, hvordan ser det her ud helt præcis i forhold til, når vi skal samarbejde for eksempel om Kim på 21 år.
Fantastisk, altså implementeringsteamet har oversættelsestafetten fra intention til handling. Så lige for at summere op, din liste i forhold til at få det til at ske, hedder altså ledelsen med ind i implementeringsteamet, sæt et team sammen, som både er myndigt og kyndigt, og giv implementeringsteamet stafetten for at komme fra intention til handling i forhold til de store mål og de små praksisnære ændringer, der kan gøre en forskel for borgeren eller den unge eller eleven eller kollegaen. Altså at vi får det til at ske i den kloge front. Tak fordi at du kom og satte os ind i implementeringsteamets lyksaligheder. Det er jeg meget glad for. Tak for det, Camille.
Selv tak.
Til dig, lytter, tak fordi du har hængt med helt herned på. Husk, kun sammen får vi det til at ske, og det har vi i høj grad også fået, synes jeg, forstærket og belyst i dag med implementeringsteamet, at implementering er en social proces, det er en læringsproces, og det er ikke noget, vi kan gøre individuelt, selvom vi selvfølgelig også individuelt er til stede i forandringer med vores handlinger, den måde, vi er i verden på, de beslutninger, vi træffer. Tak for denne episode.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.